Pagi anda sedang bentuk awal di pagi bersama saya Nur Syazwan Isaf Hisham dan juga rakan penyampai Hakim Rahman. Dan seperti biasa, jam 8.30 pagi ini kami akan kongsikan kepada anda pelbagai topik yang menarik. Tapi pastinya hari ini kita nak berbincangkan berkenaan kita tahu kalau kita kehilangan insan yang disayangi, ia bukanlah sesuatu perkara yang mudah, Hakim. Namun anda ataupun kita sebenarnya tetap belajar untuk meneruskan kehidupan walaupun berdepan dengan cabaran.
Ya, dan pastinya kita semua pernah melalui fasa itu, kesedihan ini. Satu tindak balas normal, sehat. As a normal human being, kita akan rasa perasaan-perasaan tersebut apabila kita kehilangan sesuatu. Hilang kunci pun panik, hilang telefon pun panik. Tapi itu level of sadness itu berbeza-beza dan rasa terkejut, sedih. Ini berbeza-beza untuk individu yang mengalaminya. Yeah. Sebab ada fasa-fasa yang tertentu yang mungkin kita alami. Kadang-kadang perasaan kita tu mungkin apa orang kata, bagaimana cara individu menerima kehilangan itu berbeza, reaksinya juga berbeza.
Ya, tapi sebenarnya bagaimana agaknya cara untuk kita uruskan tahap kesedihan kita itu? Bagaimana kita nak bangkit semula selepas mungkin mengalami fasa-fasa kesedihan itu? Itu yang kami nak bincangkan bersama dengan tetamu kita hari ini di studio. Kita bersama dengan Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah yang juga merupakan tokoh kaunselor negara. Kita bersama dengan Tan Sri, Profesor Dr. Nordin Kadri. Selamat pagi Tan Sri, apa khabar?
Selamat pagi, alhamdulillah baik.
Alhamdulillah baik.
Terima kasih.
Tan Sri, pertama sekali kita nak ucapkan tahniahlah atas penganugerahan anugerah khas tokoh kaunselor negara yang disampaikan oleh Perkama Internasional secara julung kalinya. Mungkin Tan Sri boleh kongsikan dengan kami serba sedikit mengenai penganugerahan ini.
Ya, terima kasih banyak. Penganugerahan ini pertama saya sangat hargai daripada Perkama Internasional. Namun demikian, penganugerahan ini bukan macam misalnya sastrawan negara yang diputuskan oleh kerajaan dengan ada panel-panel tertentu menentukan. Tapi dalam konteks saya ini ialah mungkin kerana saya juga lama bergiat di dalam kegiatan kaunseling profesional dan saya juga pernah aktif di dalam Perkama Internasional. Jadi mereka merasakan mungkin saya sebahagian daripada mereka. Supaya mungkin saya akan kekal sentiasa bersama dengan mereka. Jadi mereka anugerahkan sebagai satu badan yang bukan kerajaan menyampaikan kepada saya.
Baik. Tan Sri, USAS ini namanya sejak kebelakangan ini beberapa bulan lalu sering dibicarakan. Selain daripada pengiktirafan, anugerah-anugerah yang diterima, nama USAS juga disebut, tapi satu yang kurang enak didengar apabila laporan mengenai kehilangan ataupun kemalangan melibatkan 5 pelajar, ini laporannya yang pernah kami bawakan sebelum ini. Pastinya satu berita yang amat menyedihkan. Bukan saja kita bukan saja bercakap soal pelaburan yang telah diberikan dikeluarkan kepada pelajar-pelajar ini, mangsa ini, tapi juga kehilangan modal insan sebagai manusia juga. Kehilangan itu bukan satu perkara yang mudah, tapi bagaimana di pihak Tan Sri dan juga kepimpinan USAS menguruskan kesedihan akibat kehilangan ini?
Ya, di pihak kami menguruskan kesedihan ini, pertamanya ialah kami tekankan tentang keluarga mereka dahulu. Sebaik saja misalnya berita ini tersebar dan ibu bapa terus mendapat maklumat, maka itu dahulu. Orang yang terdekat itu yang perlu diuruskan kerana mereka ini mempunyai sejarah dan juga emosi yang lebih tebal berbanding dengan orang lain. Namun saya sendiri baru-baru ini saja saya boleh bercakap semula mengenai perkara ini. Itu pun akan mengusik perasaan saya juga kerana saya juga satu ketika saya tak boleh bercakap kerana nanti akan saya juga merasa emosi saya terganggu kerana saya melihat kan keadaan mereka dan sebagainya. Jadi memang kehilangan ini adalah perkara yang sangat menyedihkan. Namun saya kagum tadi apabila Hakim tadi menyebut tentang fasa-fasa kedukaan, kesedihan. Kemudian Hakim juga menyebut tentang lain orang lain reaksi dan responnya kepada kesedihan. Saya terasa macam Hakim adalah seorang yang mempelajari psikologi macam kami juga. Kerana itu adalah merupakan wilayah yang sentiasa disebut oleh psikologi, terutamanya tentang perbezaan individu untuk memberi reaksi terhadap sesuatu keadaan bencana seperti ini. Dan dia juga mempunyai peringkat-peringkat tertentu bergantung kepada individu tersebut. Misalnya pada peringkat awal, individu akan dipanggil sebagai mengalami fasa denial. Dia menafikan macam, kenapa ini terjadi?
Betul ke kan?
Betul ke? Kenapa dia terjadi kepada aku? Yeah. Walaupun dia juga tak mahu terjadi kepada orang lain, tapi dia tetap hatinya mungkin berkata, kenapa terjadi kepada aku? Kenapa kepada keluarga kami? Jadi ini adalah fasa yang dipanggil sebagai fasa denial. Jadi selepas denial ini, dia akan juga kadang-kadang berubah kepada fasa kemarahan ataupun anger. Sehingga kan walaupun ada agama dan sebagainya, ada orang marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan berlaku tidak adil untuk mengambil orang yang saya sangat sayangi? Jadi mengambil masa ya sampai ke peringkat yang sekurang-kurangnya akhirnya lah di dalam fasa-fasa tersebut panjanglah kalau kita nak bicarakan, iaitu sampai ke peringkat dia menerima realiti bahawa ini adalah sesuatu yang bukan khayalan, bukan mimpi ngeri, tapi ini adalah realiti yang telah terjadi kepada saya.
Ya, dan fasa itu tempohnya berbeza-beza.
Ya, bagi individu.
Ya, dan contoh paling ringkas reaksinya macam kita dapat pekabaran minyak naik harga. Yeah. Macam, ya betul. In denial.
Terkejut.
Terkejut. Lepas tu macam, mulalah nak marah. Ada itu fasa yang, orang kata apa, tempohnya lebih rapid lah, cepat. Yeah. Lebih mudah. Tapi, Sazwani, kalau kita bercakap mengenai kehilangan ini pun kita berdepan dengan.
Kita terima banyak perkabaran, Tan Sri, berkenaan dengan kehilangan setiap hari. Beberapa hari lalu, misalnya, kita kehilangan tokoh pendidikan, Tan Sri Dr. Ashad Ayub yang meninggal dunia. Kemudian kita juga menerima laporan berkenaan dengan penyanyi dan juga pelakon Adi Bahno yang menghembuskan nafas terakhir. Individu-individu ini sebenarnya banyak berjasa kepada kita, kepada negara. Bagaimana seharusnya kita semua yang hidup ini menerima kedukaan ini apabila mereka tiada? Kita tahu seperti yang Tan Sri katakan, ada fasa-fasa yang perlu kita tempuh. Tapi dalam fasa-fasa itu sebenarnya, Tan Sri, apa yang perlu kita beri fokus sebenarnya?
Sekali lagi, sebab itu saya katakan macam kagum dengan Hakim tadi, beliau nampaknya menyentuh perkara yang sangat banyak dibicarakan, ya, iaitu tentang individu. Banyak orang akan menjawab semua orang akan mati, tapi kepada orang psikologi itu bukan jawapan yang baik, kerana kita cenderung untuk merumuskan bahawa semua orang sama, sedangkan macam yang disebutkan tadi, reaksi seseorang itu berbeza-beza. Pertama, hubungannya dengan orang yang hilang itu, kalau mungkin dengan Adibah misalnya ataupun dengan Tan Sri Arsyad Ayub, Tun Arsyad Ayub kan, mungkin kepada lepasan-lepasan UiTM, kehilangan ini lebih terasa berbanding dengan orang yang lain, kerana mereka merasa bahawa Tun Arsyad Ayub adalah orang yang membina UiTM, dan kerana adanya UiTM itu mereka berubah kehidupan, datang daripada kampung dengan ceruk-ceruk, kemudian belajar di UiTM, akhirnya kehidupan berubah berbeza daripada generasi sebelumnya. Jadi tentulah Arsyad Ayub itu adalah orang yang sangat signifikan kepada mereka. Begitu juga dengan Adibah kan, mungkin banyak pengikut-pengikut apa peminat-peminat, dan juga bahkan yang terdekat yang pernah menerima jasa secara personal berjumpa daripada tangan Adibah, seperti mana yang diberitakan, beliau sangat banyak memberi sumbangan individu. Tentulah berbeza dengan hanya orang yang hanya jadi peminat. Jadi itu sebabnya saya katakan tadi, reaksi individu memang berbeza terhadap apa yang terjadi, kehilangan. Kehilangan ini boleh jadi kematian, boleh jadi perceraian misalnya kan, kenang-kenangan yang begitu lama, mungkin ada anak, melihat biji mata anak teringat kepada bekas pasangan dulu, ataupun yang meninggal kan, anak ada di depan mata tapi yang telah meninggal tiada lagi. Jadi di dalam bab kematian ni lebih-lebih lagi, kerana kita tak akan bakal berjumpa semula dengan mereka. Hanya mungkin kepada orang yang percaya kepada agama, mungkin agama juga berbeza-beza kan, kepada yang percaya bahawa ada kehidupan selepas mati, mungkin dia ada harapan untuk katakan bertemu semula. Tapi kepada mereka yang beragama tidak percaya bahawa ada kehidupan atau life after death, dia betul-betul kehilangan sepanjang hayat dia lah, sehingga dia pula akan hilang juga.
Tan Sri, reaksi memang berbeza dan seperti yang saya sebutkan, mungkin bergantung kepada closeness kepada subjek yang kita kehilangan itu. Tapi adakah background ataupun upbringing seseorang itu juga memainkan peranan? Sebab ada yang kalau kita lihat bila menerima satu perkabaran duka, sugul, termenung, speechless, kehilangan, keluh lidah berkata-kata. Ada yang terus meraung kesedihan berhari-hari sampai kesedihan juga boleh bawa kepada kemurungan dan juga kematian akhirnya. Tapi adakah faktor-faktor latar belakang keluarga, pendidikan atau agama akan menentu bezakan reaksi cara ataupun cara seorang itu grief kehilangan?
Luar biasa Hakim, pandai sangat. Benar, itu adalah suatu yang sebenarnya saya ingin juga perkatakan selepas saya bercakap tentang faktor luaran tadi, ya, maknanya hubungannya dengan orang yang meninggal itu adalah faktor luaran. Tapi selebihnya juga ialah yang selepas itu ialah faktor dalaman. Bagaimana Hakim Syaz yang dibentuk dahulu akan membentuk psychological makeup diri seseorang itu yang bukan sahaja reaksinya terhadap kehilangan, termasuk juga perkara-perkara yang lain. Macam ada satu ready machine yang akan menilai seperti komputer terhadap rangsangan-rangsangan, stimulus yang datang daripada luar. Jadi bermakna benar sekali bahawa setup psikologi seseorang itu, dalaman itu ada akan menentukan bagaimana macam tadi kan tempoh kemurungan dia, tentang misalnya bagaimanakah reaksi fizikalnya dan sebagainya. Itu juga boleh dapat dilihat. Kita tak tahu yang sebenarnya dalam diri orang ini, tetapi daripada tanda-tanda itu kita boleh memahami bagaimanakah keadaan orang itu apabila memberi reaksi terhadap kehilangan.
Okey, banyak lagi sebenarnya yang kita nak bicara bersama dengan Tan Sri, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Betul, kembali dalam Awani Pagi. Hari ini kami bincangkan berkenaan dengan mengurus kedukaan kerana kehilangan. Kehilangan ini bukan sahaja kalau kita kehilangan orang tersayang, apatah lagi kalau mungkin ada yang berdepan dengan perpisahan misalnya. Kehilangan ataupun mungkin kehilangan haiwan kesayangan, itu juga antara kedukaan yang perlu kita hindarkan dari semasa.
Hilang kewarasan juga boleh menimbulkan kedukaan
itu,
kepada orang lain.
Itu akan menimbulkan kemurungan pula. Dan bercakap lebih lanjut, kita bersama dengan Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah yang juga merupakan tokoh kaunselor negara, yang iaitu Tan Sri Profesor Dr. Nordin Kadri. Tan Sri, banyak yang kita dah bincangkan sebentar tadi sebelum kita berhenti rehat. Tapi kita nak memberi fokus contohnya hari ini Tan Sri, kalau kita lihat teknologi pintar memudahkan segala info, kita dapat gambar, video yang disebarkan dengan pantas terutamanya melalui aplikasi telefon muda alih dan juga media sosial, dan ia sedikit sebenarnya menjadi penyebab kepada menambahkan kesedihan individu yang alami kehilangan. Jadi bagaimana perkara ini Tan Sri, pada pendapat Tan Sri, boleh diuruskan dengan bijak sekali kerana kita tak boleh lekang dari handphone, media sosial ni sebenarnya, Tan Sri?
Ya. Tak ada masalah apa-apa dengan handphone dan media sosial, tetapi sekali lagi apakah tamadun ataupun budaya yang dianuti sekarang oleh masyarakat negara kita? Adakah kita ingin menjadi manusia yang sangat menghargai manusia lain walaupun mungkin tak sama pendapat dan sebagainya, tak sama pendirian, tetapi apabila tiba saat-saat misalnya yang menyedihkan seperti kehilangan dan sebagainya, sepatutnya kita tidak akan eksploitasikan dia untuk hanya keseronokan ataupun gurauan, kerana ini menyebabkan mungkin perkara-perkara yang lebih buruk dan yang tak elok akan terjadi. Jadi sekali lagi lah kita menyoal apakah masyarakat kita ini masyarakat yang memang daripada dulu orang kata, mungkin zaman penjajah pun kata masyarakat yang suka berhibur. Tapi mungkin rupa hiburannya sudah bertukar. Daripada hiburan yang dulu untuk menggembirakan masyarakat, sekarang ni orang merasa gembira dan bahagia kalau dapat menyakitkan hati orang lain. Jadi dia terhibur apabila dia merasa menang bahawa tengok orang lain telah mengalami kesakitan kerana kebijaksanaan saya untuk menyakitkan mereka. Kenapa kita memilih yang demikian sedangkan kita ada pilihan yang lain, ya, untuk kita menyebarkan perasaan kasih sayang di antara satu sama lain. Bahkan kita dapat dengar kan tokoh-tokoh dunia yang sanggup mengorbankan kepentingan peribadi diri dan sebagainya semata-mata kerana ingin membahagiakan orang lain. Sambil itu dia mendapat kebahagiaan kerana orang lain bahagia. Tapi sekarang nampaknya kita rasa bahagia, gembira kalau ada orang lain sakit hati kerana berjayanya saya memilih kata-kata, perkataan dan sebagainya yang menyebabkan dia tergugat. Yeah. Kenapa kita membina budaya dan juga tamadun seperti ini? Dan ini akan panjang kesannya.
Adakah ini bermakna masyarakat kita sakit, mentally sick ataupun istilah, mungkin mentally sick itu istilah yang kasar, tapi apabila kita bergembira di atas kedukaan
orang lain,
something is wrong with our value system, Tan Sri.
Ya, sama juga seperti saya tidak boleh membuat kesimpulan tentang hakim, saya tak boleh buat kesimpulan tentang SAS kerana saya tak tahu lebih banyak. Jadi saya juga tak boleh buat kesimpulan tentang masyarakat kita sakit dan sebagainya. Yang kita boleh lihat ialah tanda-tanda ataupun simptom. Jadi macam hakim kata tadi, tanda-tanda itu ada. Jadi ini yang menyebabkan ada kebimbangan kan, macam kita sama ada kita kena COVID ataupun kita demam biasa kan, kita hanya melihat tanda-tanda. Ya. Kecuali kalau selepas melalui proses yang lebih rigorous baru kita tahu sah bahawa dia adalah berpenyakit COVID. Jadi dalam hal ini saya pun tak maulah nak kata negara mesti membuat dasar-dasar tertentu mengenai hal demikian, seperti memperketatkan misalnya penggunaan internet dan sebagainya yang akan berlaku tidak adil pula kepada orang yang baik. Kerana kita nak misalnya mengurus mereka yang kurang baik ini, kita akan menjadikan mangsa kepada orang yang baik dan juga mungkin ada banyak faedah-faedah yang boleh diperolehi daripada teknologi ini. Jadi selalunya begitulah. Seperti pisau ya, kita boleh memotong buah mangga yang enak dimakan atau kita juga boleh menikam manusia lain. Betul. Jadi dalam hal ini kita kembalikan kepada masyarakatlah. Kalau kerajaan pun buat peraturan, nanti kerajaan pun tak jadi popular. Sedangkan kerajaan ada banyak lagi tugas-tugas lain nak dibuat. Akhirnya kesudahannya asyik nak mengurus perkara-perkara yang berkaitan dengan itu, membuat tangkisan, terpaksa pula adakan cyber trupa untuk mempertahankan diri. Jadi saya rasa balikkan kepada masyarakat. Kita soal apa sebenarnya kita nak daripada apa yang ada pada ketika ini dari segi teknologi media yang orang kata tersedia di hadapan kita.
Yang itu teknologi juga antara memainkan peranan dalam kita menguruskan emosi, Tan Sri.
Betul.
Tapi Sazwani, kita semua, Tan Sri juga saya pasti kehilangan, pernah mengasai kehilangan, dia general, kehilangan yang general lah kita. Betul. Kalau kita spesifik, mungkin ada yang pernah hilang kepercayaan, ada hilang individu secara fizikalnya kan. Tapi macam mana Sazwani, kalau kita
macam mana Tan Sri
nak menguruskan diri, macam Sazwani mungkin caranya berbeza.
Ada segelintir individu mereka ini lebih cenderung untuk lupakan seketika kesedihan itu dengan melakukan perkara-perkara yang lain. Tetapi ada yang lebih cenderung untuk merasai kehilangan itu sehingga satu tempoh, tetapi mungkin ia akan membimbangkan orang sekeliling mereka, Tan Sri. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak imbangkan sebagai orang luar ataupun mungkin sebagai kenalan rapat kepada seseorang individu yang mungkin merasai kehilangan ini, bagaimana kita dapat membantu antara satu sama lain?
Apa tipsnya tu nak membantu orang kehilangan dan juga bantu diri sendiri kalau kita berdepan kehilangan?
Betul. Selagi orang itu boleh lagi menguasai keadaan walaupun dia sedih kan, tapi dia masih lagi boleh menguasai keadaan, kehidupan dia masih boleh lagi terurus, fizikal dia tidak akan ada kemerosotan, maka tidak mengapa dia bersedih dan sebagainya dan boleh urus sendiri.
Itu normal lah.
Tapi kalau sampai ke peringkat yang kita dapat lihat semuanya dah tak terurus, misalnya ada janggut-janggut pun dah mulai bersepah, ada rambut-rambut sudah tak disikat, ada wajah-wajah pun sudah
dah kusut-kusut dah.
Kusut masai kan. Mungkin dia memerlukan pertolongan profesional. Jadi di sinilah kaunselor ataupun terapis ya boleh memainkan peranan. Namun demikian, yang penting juga ialah sistem-sistem sokongan di sekeliling. Jadi kalau dia ada kawan, ini juga tak sama ya. Kadang-kadang ada orang tak ada kawan. Dia tak ada kawan-kawan rapat, dia ada kawan banyak. Betul. Tapi dia tak ada best friend. Jadi sistem sokongan di sekitar ini juga adalah penting. Tetapi dalam pertolongan profesional seperti kaunselor dan terapis, dia bolehlah melalui dua peringkat ya. Satu ialah melalui mungkin kaunseling individu kan, supaya kaunselor boleh memahami apakah situasi orang itu pada ketika itu, dan kemudian dia boleh juga mengadakan kaunseling berkumpulan ataupun kelompok supaya kaunseling itu, klien itu akan merasai lebih real berada di dalam kelompok daripada individu dengan kaunselor berdua kan. Tapi sebelum dia dilepaskan ke kaunseling kelompok, terlebih dahulu hendaklah juga dilaksanakan kaunseling individu supaya dia tak terkejut. Kadang-kadang di dalam kaunseling kelompok, dia, yang lain ni bukan kaunselor, jadi dia boleh cakap suka hati dia. Berbanding dengan kaunselor, ada kaedah dan juga cara-cara profesional untuk berhadapan dengan orang yang dalam kesulitan. Jadi itu di peringkat yang di sekeliling. Tapi di peringkat individu itu sendiri pula, banyak pendekatan di dalam psikologi. Yang saya punya pendekatan ni, saya lebih terikatlah sedikit kepada, kerana mungkin pembelajaran saya, kepada dipanggil existential. Jadi di dalam counseling existential ni, kita lebih banyak melihat apakah makna-makna semua perkara di dalam kehidupan. Misalnya kehilangan, apa artinya, apa meaning, what is the meaning of loss, what is the meaning of grief misalnya. Jadi orang itu yang akan memberikan makna. Semua perkara di dalam dunia ini diberi makna oleh setiap individu kalau mengikut pendekatan ini. Jadi bermakna dalam hal mendapat sesuatu yang menggembirakan, apa maknanya? Dalam kehilangan, apa maknanya? Daripada makna itulah kita akan mencari realiti. Apakah, di mana kedudukan aku di dalam makna yang aku sendiri berikan kepada kehilangan? Daripada sanalah kita akan bergerak, yang orang biasa kata move forward, ya. Daripada situ, ke mana kita nak bergerak selepas ini? Kita masih ada nyawa, kita masih ada fizikal. Mengapa kita mesti nak misalnya merosakkan emosi kita? Jadi itu semua makna-makna yang akan diberi oleh setiap individu secara berbeza. Kan kita memberi makna pasangan, apa maknanya? Kepada orang, pasangan untuk convenient. Kepada orang, ada orang lain, pasangan untuk kasih sayang. Ada orang lain pula, pasangan untuk tempat bergantung kehidupan. Jadi ini semua makna yang berbeza-beza. Jadi demikian juga dengan isu kehilangan ataupun kedukaan ini.
Tan Sri, tersenyum Sazwani cakap pasal pasangan tadi, maknanya. Tapi tak apalah.
Kalau Hakim ni, tapi
sebab apabila menyebut kataan counseling, counselor, dia
terapi juga.
Terapi, dia jadi macam teruk sangat ke kami ini, aku ni sampai nak kena pergi dapat rawatan profesional. Mungkin ada sedikit stigma di situ. Bagaimana kita bercakap mengenai soal kesihatan mental, masih ada stigma walaupun dah kurang berbanding dahulu. Counseling, counselor juga ada stigma tertentu. Tapi di peringkat masyarakat, circle ataupun support system, rakan-rakan paling hampir, kita tahulah contoh A baru saja kehilangan pasangannya. Bagaimana kita sebagai orang sekeliling masyarakat boleh bantu, boleh membantu proses, melalui proses-proses itu? Sebab kadang-kadang orang macam, takziah biasalah, tu memang manusia ni makan mati, macam dia rasa macam lagi sedih ni kan,
betul.
Lagi macam ni baju arwah contoh, simpanlah buat kenang-kenang, cium bau ke apa. Jadi kadang-kadang masyarakat kurang sensitif, ataupun bukan kurang sensitif tapi tak tahu bagaimana nak comfort mereka yang kehilangan. Lagi bagaimana tips ataupun nak comfort mereka yang kehilangan ini?
Ya, betul. Sekali lagi saya tak dapat nak mengelak daripada merasai kagumlah dengan pengacara berdua ni. Mereka seolah-olah faham betul mengenai psikologi. Ya, betul. Adalah tidak sesuai apabila ada orang kehilangan, kita kata jangan susah hati, memang semua orang akan hilang. Ini bukan bukan jawapan yang sesuai untuk orang itu. Pada masa itu dia tak nak dengar jawapan-jawapan seperti ini. Sebaliknya yang lebih sesuai ialah seperti yang disebutkan tadi, iaitu macam mana kita nak selesakan emosinya. Lalu yang terbaik ialah kita mendengar dan kita memberikan respon kepada apa yang disuarakan. Jika ada apa-apa yang nak diluahkan, kita benarkan dia secara free flow untuk mencurahkan. Lalu kita fahami, kalau dia rasa sedih, nampaknya sedih pada ketika ini. Ya, saya pun dapat merasakan kesedihan itu. Tapi tentulah tak sama antara apa yang saya rasa dengan yang awak rasa. Jadi sekurang-kurangnya kita ada orang memahami. Apabila dia bercakap misalnya, jangan cepat-cepat kita potong untuk memberi nasihat. Dia kata, saya sedih kenangan-kenangan saya dengan alam Allahyarham Adibah ini begitu panjang, banyak sekali. Jadi saya merasa sedih. Mungkin kita hanya ulang balik aja apa yang dikatakan sebagai tanda kita mendengar. Anda ataupun kamu tadi begitu sedih ya kerana kehilangan Adibah, kerana sejarah yang panjang, hubungan hubungan kamu ataupun engkau dengan Adibah. Yeah. Jadi bila macam tu kan, oh klien ataupun orang ini kawan kita ni kata, "Eh, dia ni mendengar. Kalau dia tak mendengar takkan dia boleh ulang apa yang aku cakap tadi." Betul. Jadi itu menunjukkan bahawa orang ini adalah genuine, ikhlas mendengar. Ini baru dia cakap sikit, jangan susah-susah hati. Yeah. Hidup kena teruskan. Jawapan-jawapan seperti itu tidak membantu dan bukan sesuatu yang nak didengar oleh orang yang sedang menghadapi kedukaan.
Kadang-kadang Tazrik, kalau ada yang katakan walaupun orang itu nak mencurahkan isi hatinya, kadang-kadang kita boleh pilih sama ada kita nak membantu atau mendengar. Kita boleh tanya kepada mereka yang bersedia itu, awak nak saya dengar ke awak nak saya bantu? Kalau awak nak saya dengar, saya akan mendengar. Itulah kan antara mungkin cara yang kita boleh lakukan jugalah. Awak dengar apa saya cakap akhir?
Yalah, saya dengar. Tapi kita dah kehabisan masa ni sebenarnya.
Kita sambung nanti.
Okey, tapi dalam kita bergembira sedikit salah-salah santai ni tensi. Yeah. Yeah. Yang penting tip di sini kepada masyarakat, apa yang boleh kita simpulkan, ringkaskan, be a good listener. Yeah. Kepada mereka yang berhadapan dengan kehilangan ini. Dan mungkin sedikit sebanyak anda dapat tips bagaimana untuk menguruskan emosi akibat kehilangan dan juga membantu mereka yang berhadapan dengan kehilangan. Kalau nak tahu lebih lanjut ataupun nak dapatkan sokongan profesional, jangan takut pergi dapatkan khidmat counselor. Yeah. Berkumpulan ada, individu ada. Terima kasih kita ucapkan kepada Tan Sri Profesor Dr. Nordin Kadri, Net Chancellor Universiti.
Terima kasih.
Universiti Sultan Azlan Shah ataupun USAS dan juga merupakan tokoh kanselor negara.
Terima kasih kerana sudi berkongsi bersama dengan kami. Tapi saya kira itu sahaja perkongsian yang dapat kami kongsikan dalam Awam di Pagi jam ini. Saya Nur Syazwani Safisham.
Saya Akhir Rahman. Jumpa lagi.